Să ascultăm un scurt pasaj din Epistola lui Iuda, pagina 1205 în Biblie, de la versetul 18. Cum vă spuneam, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Să ocupăm loc. Iubiți frați și surori, dacă la început de an ne facem socoteala din punct de vedere spiritual, de obicei ne observăm părțile slabe și vrem să facem schimbări, să facem îmbunătățiri. Dacă ar trebui în dreptul meu să îmbunătățesc ceva în anul acesta în care am intrat, eu mi-am propus în primul rând să îmbunătățesc viața de rugăciune. Lucrul acesta îl spun cel puțin din două puncte de vedere. Odată privind în propria mea viață și odată observând cum este astăzi percepută rugăciunea în bisericile noastre. Și chiar pot să spun chiar în bisericile penticostale. Nu vreau să încep într-o atmosferă de asta tristă, deprimantă. Dar vreau să pornesc de la o realitate, că dacă odată rugăciunea era cel mai tare punct în timpul de închinare a bisericilor apostolice penticostale și dacă uneori după ora de rugăciune puteam spune cu toții, am putea merge acasă când ne-am săturat spiritual, lucrurile nu mai stau chiar așa astăzi sau nu peste tot mai stau așa. Viața noastră de rugăciune pare să fie mai plăpândă decât era cu ani în urmă. Și de multe ori ne întrebăm, cărui fapt se datorează binecuvântările, succesul, reușitele pe care Biserica Domnului Iisus Hristos, botezată cu Duhul Sfânt, le-a avut-o de-a lungul anilor, 70, 80, aproape 100 de ani, pe plan mondial vorbind. Pot să spun că o reușită, vorbesc din perspectiva noastră, ceea ce ține de noi oamenii, pentru că știm sigur că biserica cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dar din perspectiva noastră a oamenilor, eu cred că erau două lucruri esențiale care au făcut ca biserica să crească așa într-un ritm deosebit. În primul rând era o viață trăită în frică de Dumnezeu, cu multă frică de Dumnezeu, și în al doilea rând era o puternică viață de rugăciune. Aceste două elemente, sigur sunt mai multe, dar cred că aceste două elemente sunt cele mai importante pe baza cărora Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a făcut să crească biserica Lui, cum spuneam, într-un mod special. Ei, viața noastră de rugăciune trebuie îmbunătățită. Și trebuie îmbunătățită odată calitativ și odată cantitativ. Cantitativ, am auzit pe unii propunând tot felul de exerciții care țin de disciplina spirituală. Oameni care îi propun cam așa, haideți să facem o juruință înaintea Domnului, să pornim de la, dacă n-am avut până acum o viață de rugăciune, să începem cu 5 minute, luna viitoare să facem 7 sau 10 minute, și până la sfârșitul anului să ajungem măcar la 20 de minute. Mă gândesc la ceea ce spunea Apostolul Pavel. Asta ar ține de deprindere trupească, disciplina aceasta impusă de noi, trupească. Pavel nu spune că disciplina spirituală sau trupească este chiar fără rost, numai că el spune că este de puțin folos. Este de puțin folos Și eu pot mărturisi în dreptul meu multe eșecuri în anumite lucrări în care am contat pe disciplină. Să mă disciplinez ca om, ca și creștin, în anumite domenii. Am ținut-o cât am ținut-o, dar de la o vreme n-am mai mers. Și dacă am avut așa un punct cât a crescut, a venit nu tare peste mult timp și un punct când am coborât. Dacă viața de rugăciune trebuie să crească, ea nu trebuie să crească doar cantitativ, printr-un efort al disciplinii de sine, fie ea chiar și o disciplină spirituală. Și viața spirituală se poate îmbunătăți cantitativ atunci când îmbunătățirea pornește de la calitatea rugăciunii, de la îmbunătățirea calității rugăciunii. Ce înțeleg prin a îmbunătăți calitatea rugăciunii? Aș vrea să fim foarte atenți. Chiar dacă rugăciunea ține de cele mai sfinte deprinderi ale vieții creștine și chiar dacă ea este considerată un element esențial în ceea ce se numește neprihănirea pe care noi trebuie să o trăim aici pe pământ, vă rog să vă gândiți la textul din Matei 5, 6, 7, în predica Domnului Iisus, când rugăciunea, milostenia și postul sunt considerate pilonii vieții de neprihănire a credinciosului. Și totuși, Domnul Iisus, chiar în pasajele acestea în Matei 6, ne amintește că viața noastră de rugăciune n-ar trebui să semene nici cu rugăciunea fățarnicilor, nici cu rugăciunea păgânilor. Și asta ne șochează. Asta înseamnă că și fățarnicii se pot ruga și pot avea o viață de rugăciune. Scuzați-mă, o viață de rugăciune. Și mai mult, până și păgânii au viața lor de rugăciune. Asta mă face să înțeleg că până la urma urmei, natura noastră umană este în stare să se roage. Este în stare să se roage. Numai că pentru ca natura umană sau firea noastră omenească să se roage, trebuie să aibă niște motivații omenești. O motivație omenească pe care o aveau fățarnicii, care se rugau la colțul străzilor, era numele bun, aplauda, să fie aplaudați de oameni. Ce om sfânt e ăsta, uite-l cum se roagă și uite ce mult se roagă. Și firea pământească își lua lauda din acest fel de rugăciune și era satisfăcută. Și era chiar motivată să se roage pe la colțul străzilor. Firea pământească poate să fie motivată să facă rugăciuni atunci când, judecând carnal, omenește, nu prin Duhul, omul crede că rugăciunea e un fel de cheie de aia foarte puternică, așa cum desface un șurub cu cheia, cu o cheie puternică, mare, un șurub care greu cedează, unii cred că așa e rugăciunea, un fel de cheie cu care putem suci voia lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu. Să-L facem pe Dumnezeu să facă cum vrem noi. Și când firea pământească vede în rugăciune instrumentul cu care poate forța voia lui Dumnezeu, atunci chiar este motivată să se roage. Și așa o făceau păgânii, care nu credeau în Dumnezeu cel adevărat, ci în zeii lor. Ei considerau că voința zeilor poate fi înduplecată prin mulțimea cuvintelor rugăciunii lor. Și erau popoare care, de dragul de a avea o viață de rugăciune consistentă înaintea zeilor, își scriau rugăciunile pe niște pamblici de hârtie, așa cum sunt gerbele alea de la coloanele, de la coroanele de la înmormântări, și pamblicile alea lungi cu rugăciuni le legau de o roată pe care o lăsau să o învârtă vântul zi și noapte. Și în felul acela ei credeau că rugăciunile lor sunt ținute zi și noapte sub ochii zeilor și în felul acesta vor îndupleca, vor forța voința zeilor care o să le împlinească propriile lor voințe. Sau alți păgâni credeau că mulțimea de cuvinte, dacă unui zeu îi spui foarte multe cuvinte și de nenumărate ori, ele va împlini voința. Observați că rugăciunea de tipul acesta poate să se strecoare și în gândirea credinciosului. Și noi creștinii de multe ori gândim rugăciunea în termenii unei foarte profitabile afaceri. Stau 20 de minute pe genunchi, stau 30 de minute pe genunchi, dar mi-am rezolvat problema înaintea lui Dumnezeu. Sau îmi dă Dumnezeu o mare binuință, îți dă Dumnezeu o mare rezolvare. Acum, nu vreau să spun că modul acesta de a gândi sau de a acționa este absolut fără nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Numai că rugăciunea, gândită mereu din perspectiva noastră și gândită mereu ca să se întoarcă spre binele și spre folosul nostru, s-ar putea să se încadreze în categoria rugăciunilor despre care vorbește Iacov. Iacov, privind viața de rugăciune, face două constatări. Unu, nu aveți pentru că nu cereți, adică nu aveți o viață de rugăciune corespunzătoare, consistentă, sau doi, nu aveți pentru că cereți. Aveți o viață de rugăciune, dar cereți cu gând rău. Cereți pentru voi, ca să risipiți. Nu numai decât în plăcerile păcătoase, dar ca să risipiți în plăcerile voastre. De exemplu, Doamne, dă-mi să-mi reușească afacerea asta, care afacere mi-ar putea aduce mai mulți bani. Dar banii respectivi nu-i gândesc ca să-i întorc spre Dumnezeu, ci-i gândesc ca să am eu un profit mai bun, să pot eu să trăiesc mai bine sau familia mea și așa mai departe. Și practic eu am risipit banii și rugăciunea mea se întoarce spre folosul meu și de aceea de multe ori Dumnezeu nici nu răspunde la astfel de rugăciuni, pentru că cunoaște natura noastră omenească și motivația noastră și știe că rugăciunea noastră nu este corectă, nu este sinceră. Acum, Iuda, în epistola lui, pune în față două categorii de oameni. Oameni care n-au Duhul și oameni care au Duhul, dar știu ce să facă cu prezența Duhului în viața lor. Știu să folosească binecuvântarea aceasta pe care o primesc de la Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, știu să-l folosească în viața de rugăciune. Oamenii care n-au Duhul, Iuda spune că s-au strecurat. Dacă în biserica secolului I erau strecurați printre creștinii ce aveau Duhul, erau strecurați unii și care nu aveau Duhul, nu trebuie să rămânem foarte surprinși că în unele biserici de astăzi vom vedea oameni care în timpul rugăciunii fac orice altceva, dar nu se roagă. Am avut ocazia să văd un program de acesta creștin, nu tare de mult, care era dat live, adică în direct, de la o biserică. Și am rămas surprins, frați și surori, să văd cât de mulți credincioși în timpul rugăciunii făceau orice altceva, dar nu aveau nicio treabă cu rugăciunea. În biserică vorbesc. În biserică vorbesc. Și știind că toate camerele de vedere sunt cu ochii pe ei, stau și îmi pun întrebarea, care este calitatea vieții de rugăciune a celor oameni când se duc acasă? Dacă ei 3 minute, 4 minute cât dura rugăciunea în biserică, nu aveau cea mai mică motivație să se roage și nici măcar, hai să spunem, buna cuviință, să țină ochii închiși, de dragul celor ce se poticnesc privind spre ei. Atunci, frați și surori, este normal să vorbim foarte deschis. Bisericile noastre trebuie să o ia în mod serios și să vină înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea aceasta. Doamne, schimbă viața noastră de rugăciune. Și Dumnezeu o poate face. Mă gândesc la o profeție pe care Dumnezeu o face poporului Israel. Aș vrea să o citesc în cartea Zaharia, printre ultimele cărți din Vechiul Testament. Dumnezeu vorbește despre vremurile din urmă, când poporul Israel se va întoarce spre Mesia. Faptul că evreii se vor întoarce spre Mesia nu este unul întâmplător, Și nu ține doar de calendar, se împlinește vremea, ci ține de un element esențial. Peste ei Dumnezeu va turna ceva, ce anume. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Când Dumnezeu va turna un duh de îndurare și de rugăciune peste poporul evreu, rezultatul imediat va fi, ei îl vor vedea pe Domnul Iisus și îl vor recunoaște că este Domnul Iisus. Frați și surori, scopul numărul unu pe care îl are rugăciunea nu este să înduplece voia lui Dumnezeu ca să intre în concordanță cu voia noastră și să ne împlinească dorințele. Și scopul numărul unu pe care trebuie să-l aibă rugăciunea este să ne deschidă ochii noștri să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Să vedem voia lui Dumnezeu, să înțelegem cine este Dumnezeu. Felul cum ne raportăm noi la Dumnezeu depinde de părerea care o avem noi despre Dumnezeu, de ceea ce credem noi despre Dumnezeu. Atunci când unii nu se mai roagă, atunci când unii nu mai au respect pentru casa lui Dumnezeu, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru cele sfinte, întrebarea care trebuie să ne opunem este: care este părerea lor despre Dumnezeu? Că dacă oamenii aceștia ar avea o viață de rugăciune, viața de rugăciune le-ar deschide ochii să-L vadă pe Dumnezeu că este Dumnezeu, nu că este un om. Și lucrul acesta ar fi suficient să le schimbe toată calitatea vieții. Dragi și surori, seara asta Iuda ne spune că oamenii firești n-au Duhul, dar ei fac parte din unele biserici, cel puțin cum erau atunci în secolul I. Spune Iuda despre ei, ei se strecoară, stau la mesele voastre de dragoste. Păi mesele de dragoste în biserica primară, știți cum se făceau? Înainte sau după cina Domnului. De ce erau acolo prezenți la programele de adunare unde se serva cina Domnului și unde erau agapele? Și n-aveau Duhul. Și făceau probleme și cauzau dezbinări. Despre ceilalți însă spune, voi însă, și revin la pasajul din Iuda, spune, dar voi prea iubiților, adică spre deosebire de ei care nu au Duhul, voi care aveți Duhul, faceți un lucru. Printre câteva sfaturi pe care le dă Iuda aici, vreau să-l subliniez afirmația, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și vrem în seara aceasta, deși subiectul acesta nu este nou, mai fost dezbătut aici, vrem să ne înnoim ideile acestea sau să reîmprospătăm în mintea noastră, în înțelegerea noastră, nevoia de a ne ruga prin Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta să te rogi prin Duhul Sfânt? Există o înțelegere, o primă înțelegere, că rugăciunea prin Duhul Sfânt ar fi numai și numai rugăciunea în alte limbi. Sunt unii care așa au înțeles, așa gândesc. Dacă cineva gândește că rugăciunea prin Duhul este în exclusivitate numai și numai rugăciunea în alte limbi și dacă cumva este cineva care încă nu are botezul cu Duhul Sfânt și nu vorbește în alte limbi, atunci persoana respectivă ar putea să spună, pentru mine rugăciunea cu Duhul nu este valabilă. Eu nu o pot face. Și atunci ar putea să tragă concluzia că există biblic două posibilități, două opțiuni. Să mă rog prin Duhul Sfânt sau să mă rog prin natura mea umană, prin firea mea omenească. Într-adevăr, există două posibilități de rugăciune. Dar rugăciunea care nu-i prin Duhul Sfânt Domnul Iisus o numește rugăciunea fățarnicilor sau rugăciune a păgânilor, nu rugăciunea creștinilor, copiilor lui Dumnezeu. Rugăciunile copiilor lui Dumnezeu toate trebuie să fie prin Duhul Sfânt. Toate trebuie să fie prin Duhul Sfânt. Nu numai cele în alte limbi. Toate rugăciunile trebuie să fie prin Duhul Sfânt. Și vreau să aduc câteva argumente. Primul argument. Ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 4, versetul 24. Adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr. Acum, textul acesta ridică totuși două obiecții. 1. Închinarea nu constă doar în rugăciune. Și cineva ar putea să spună, samariteanca și Domnul Iisus avea în vedere închinarea aceea evreiască, ceremonială. Nu atât de mult viața de rugăciune, de odăiță, care trebuie să fie altceva decât închinarea evreiască după legea lui Moise. Cu adevărat, închinarea la care se referea Domnul Iisus era mai largă decât rugăciunea, dar rugăciunea era inima închinării evreiești și eu cred că Domnul Iisus Hristos, profetic vorbind, când a făcut afirmația că adevărații închinători se închină Tatălui în Duh și în adevăr, a avut în vedere și rugăciunea ca și centru sau inima închinării. Rugăciunea face parte din închinare și dacă toată închinarea trebuie să fie prin Duh, atunci înseamnă că și rugăciunea ca parte din închinare trebuie să fie prin Duh. Dar poate cineva va spune, da, dar acolo, cel puțin dacă citim atent în traducerea noastră Cornilescu, scrie adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh cu de mic, ceea ce înseamnă că e vorba despre Duhul nostru, nu despre Duhul Sfânt. Într-adevăr, în traducerea noastră așa este scris, vreau să fac totuși o precizare că în limba greacă nu este distincția că uneori Duhul omului este scris cu de mic și Duhul Sfânt cu de mare, ci în manuscrisele pe care le avem noi din limba greacă sunt două tipuri de manuscrise. Unele în care toate cuvintele sunt scrise cu litere mari, dar nu numai începutul, ci tot cuvântul cu litere mari, cum mai sunt și astăzi oameni care scriu cu litere mari de tipar. Și unele manuscrise care sunt scrise toate cu litere mici. În manuscrisele originale ale Noului Testament, nu există o distinție consecventă între Duhul cu de mic cu referire la Duhul omului și Duhul cu de mare cu referire la Duhul Sfânt. Deci nu trebuie să ne deranjeze faptul Cornilescu a ales să scrie cu de mic referindu-se la Duhul omului. Dar chiar dacă Domnul Iisus s-a referit la Duhul omului, asta înseamnă că Domnul Iisus a spus cam așa: adevărați închinători trebuie să se închine Tatălui cu Duhul lor în adevăr. În adevăr înseamnă pe baza adevărului revelat în Biblie, dar ce înseamnă cu Duhul? Ce înseamnă cu Duhul? Cu Duhul, aș vrea să observăm un pasaj încă din Cartea Efeseni, din capitolul 6, care ne sugerează puțin ce înseamnă rugăciunea prin Duhul, când vom vedea despre care Duh este vorba, Duhul nostru sau Duhul Sfânt. Uitați-vă ce spune Pavel în Efeseni 6:18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Legheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunii pentru toți ființii și spune el mai departe: pentru mine, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Observați că aici Pavel spune faceți în toată vremea prin Duhul, este scris cu de mare, referire la Duhul Sfânt. Dacă este aceasta o referire la Duhul Sfânt, înseamnă că versetul este foarte asemănător cu cel din Iuda, care spune rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și Pavel spune faceți prin Duhul Sfânt, dar observați ce spune Pavel. Spune faceți prin două lucruri esențiale. 1. În toată vremea și 2. tot felul de rugăciuni. Deci în toată vremea și doi, tot felul de rugăciuni și cereri. În toată vremea. Asta înseamnă că Pavel nu are în vedere doar vremea aceea când ne rugăm prin Duhul Sfânt în alte limbi, ci are în vedere și vremea aceea când ne rugăm în adunare în limba noastră românească sau acasă. Și mai mult, spune tot felul de rugăciuni și rugăciuni, zice, pentru toți sfinții și pentru mine. Păi când ne-am rugat pentru fratele Ruben și pentru fratele Petrică, că sunt bolnavi, noi ne-am rugat în limba noastră românească și am împlinit cuvântul din Efeseni 6. Faceți prin Duhul rugăciuni pentru toți sfinții. Ne-am rugat pentru acești doi copii, pentru acești doi frați. Deci iată că rugăciunea prin Duhul, Duhul Sfânt, atunci când are ca obiect sfinții credincioșii, trebuie să fie făcută cu mintea, ca să-ți aduci aminte că îl cheamă cum îl cheamă, că e bolnav de cancer, că e în Torino și trebuie să te rogi pentru el. Trebuie să o faci cu mintea. Gândirea trebuie să fie prezentă. Și deși o facem cu mintea noastră, în același timp Pavel spune, atunci când vă rugați cu mintea voastră și țineți minte pe sfinți și vă rugați chiar pentru mine, spunea Pavel, și vă rugați concret, unul, ca să predic cu putere, atunci rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Așadar, apostolul Pavel vrea să spună că tot felul de rugăciuni se pot face prin Duhul Sfânt. Se pot face rugăciuni de mulțumire prin Duhul Sfânt, fie în limba română, fie în alte limbi, se pot face cereri, se pot face mijlociri prin Duhul Sfânt. Asta înseamnă că toată viața noastră de rugăciune trebuie să fie prin Duhul Sfânt. Atunci când viața de rugăciune este făcută prin Duhul Sfânt, se schimbă dintr-o dată multe lucruri. Dacă rugăciunea făcută prin firea pământească vrea să atragă atenția spre ea, se roagă la colțul străzii, se roagă tare să fie văzuți sau se roagă borborosind multe cuvinte să li se împlinească dorințele lor, toate astea arată motive egoiste care țin de omul care se roagă. Rugăciunea prin Duhul Sfânt dintr-o dată întoarce spre folosul sau se întoarce spre folosul celorlalți. Și Pavel spune, prin Duhul Sfânt rugați-vă pentru ceilalți, pentru toți sfinții. Frați și surori, când ai o problemă a ta, când te doare, când ești bolnav, când e copilul bolnav, atunci parcă și firea ta te îndeamnă să te rogi. Dar când e vorba că trebuie să te rogi pentru nu știu care frate, că s-a spus la adunare fraților să ne rugăm și acasă pentru cutare și cutare, atunci noi cam uităm. Dar dacă facem ca rugăciunea să fie o activitate făcută prin Duhul Sfânt, atunci Duhul Sfânt ne va aduce aminte și ne vom ruga pentru ceilalți. Când ne rugăm prin Duhul Sfânt, ceea ce se schimbă în mod esențial în rugăciunea noastră este că rugăciunea nu mai caută folosul nostru egoist, ci imediat se îndreaptă spre ceilalți. Dacă vreau să știu cât de mult mă rog prin Duhul Sfânt, pot să verific cât de mult mă rog spre binele celorlalți. Dacă toată rugăciunea e numai spre binele meu, rămâne cu semnul întrebării dacă este prin Duhul Sfânt. Și acum aș vrea să merg la alt pasaj, încercând să lămurim totuși ceea ce spunea Domnul Iisus. Adevărați închinători se vor ruga Tatălui în Duh și în adevăr. Dacă în Duh se referă la Duhul Sfânt sau la Duhul omului, asta nu este foarte clar în pasajul din Evanghelia după Matei, dar găsim niște lucruri importante în Epistola către Romani în capitolul 8. În Romani în capitolul 8, citesc de la versetul 26. Și tot astfel, și Duhul, adică Duhul Sfânt, ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Observați că Pavel aici spune un lucru foarte important, că Duhul Sfânt ne ajută pe noi în rugăciune. Cum ne ajută? În ce sens? Păi Duhul Sfânt ne ajută ca rugăciunea noastră să fie prin Duhul și nu prin fire, prin natură, prin obișnuință, prin deprindere. Eu apreciez și sunt de acord copilașii de la 2, 3, 4 ani să fie obișnuiți, să fie deprinși, să se roage. Dar dacă copilul ajunge la 15 ani și este de acum un adolescent și toată viața de rugăciune a lui se rezumă doar la acea Tatăl nostru, rugăciune pe care a învățat-o când era de 5 ani sau de 4 ani, deja este o problemă. Pentru că, pe măsură ce un copil sau copilul începe să se roage, făcând din rugăciune o deprindere, după cum copilul începe să mănânce, făcând din arta de a mânca o deprindere, dar pe măsură ce copilul crește, rugăciunea trebuie să treacă dincolo de deprinderea lui trupească. Și tinerii noștri și adolescenții noștri trebuie învățați de acum să treacă de la acea rugăciune de obișnuință făcută la școala duminicală de când avea 3-4 anișori, către o rugăciune prin Duhul, prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este Cel care ne ajută pe noi în această viață de rugăciune, dar cum? Dădeam exemplul acesta cu două roți din țate. Când o roată are forță motrice în ea, se rotește, se învârte, și cealaltă este doar fixată pe un ax, pe un rulment, dacă roata aceea care se învârte se cuplează cu cealaltă, foarte ușor o va pune în mișcare și pe cealaltă. Și pe asta se bazează, dacă vreți, toate mecanismele, faptul că noi urcăm la volan și dăm o cheie și mergem, este datorat tocmai acestui principiu. O roată care se învârte o face și pe alta care de altfel este moartă să se învârte. Așa face Duhul Sfânt. Pune Duhul nostru în mișcare atunci când ne rugăm. Asta e primul ajutor care ne-l dă Duhul Sfânt în rugăciune. Mișcă Duhul nostru, înflăcărează Duhul nostru, dinamizează Duhul nostru, dă direcție Duhului nostru în rugăciune, dă foc, dă dispoziție, dă plăcere, dă abilitate, dă cuvinte Duhului nostru în rugăciune. Uitați-vă ce spune Pavel, cel puțin două observații în pasajul acesta. În primul rând spune că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Fraților, sunt multe momente când noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Nu de mult am intrat într-un salon de spital la un tânăr de 32 de ani, era bolnav de cancer. Greu se putea comunica inteligent cu el. Și cum gemea așa, nu m-a recunoscut, nu a observat că am intrat în salon. Doar atât spunea cu voce stinsă, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Eram singur cu el în salon. M-am uitat în sus și am spus, Doamne Dumnezeule, în fața acestui tânăr, eu nu știu cum să mă rog. Nu știu cum să mă rog. Vindecă-l, ia-l acasă, nu știu cum să mă rog. Fraților, sunt situații când nu știm cum să ne rugăm. Vine copilul tău sau vine băiatul tău care e din surat acasă și spune, tate, extraordinar, uite ce fată deosebită am întâlnit și așa. Măi, dai pocăită? Nu chiar, dar au zis că ia și ia botezul. Nu știi ca tată cum să te rogi. Nu știi. Și atunci ai nevoie de Duhul Sfânt să vină să te ajute în viața de rugăciune. Când Duhul Sfânt vine să ne ajute în viața de rugăciune, printre altele, Duhul Sfânt, care știe voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru problema ta, îți va conduce rugăciunea într-o direcție corectă, după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu face risipă. Să știi că Dumnezeu vrea să mergi pe drumul ăsta și Duhul Sfânt să vină să spună ia-o la rugăciune pe drumul ăsta. Duhul Sfânt nu face niciodată așa ceva. Dacă știi că Dumnezeu acolo te vrea, prin rugăciune, când te rogi prin Duhul, Duhul Sfânt acolo, în direcția aceea, te mână. Deci este primul ajutor al Duhului Sfânt. Frați și surori, nouă ne vine mai ușor să dăm un telefon la un proroc, să spunem, frate, n-ai un cuvânt din partea Domnului, să o iau încolo sau să o iau încolo. Dar uităm că Duhul Sfânt chiar asta vrea să ne facă. Când nu știm cum să ne rugăm, vrea să ne spună, ia-o încolo. Și dacă am face din viața noastră de rugăciune, calitativ și cantitativ am îmbunătățit-o și rugăciunea ar fi prin Duhul, multe întrebări și multe neștiințe de ale noastre și multe bâșbâieli de ale noastre ar fi rezolvate. Pentru că Duhul Sfânt ne-ar învăța cum să ne rugăm. Al doilea lucru care îl citim aici în Romani, în capitolul 8. Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului și mai sus spune, însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Aceste suspine negrăite sunt ale noastre, sunt în lăuntru nostru. Sunt momente, cum vorbeam despre tânărul acesta nu mai este printre noi, a plecat acasă de câteva zile, dar vreau să spun că sunt momente când atât de mult, sau Duhul nostru este atât de îndurerat, încât el nu se mai poate exprima în mod conștient, în mod rațional, prin cuvinte în limba noastră. Și atunci Duhul doar suspină sau Duhul doar geme. Povestea cineva despre o soră care a murit tot bolnavă de cancer și soțul ei, care a vegheat până în ultimile clipe la căpătăiul ei, declara, înainte de a muri, ea nu mai putea să comunice cu nimeni, dar mișca foarte ușor din buze și el s-a plecat foarte atent cu urechea și a încercat să descifreze ce rugăciuni făcea sora respectivă. Ea se ruga în alte limbi. Atunci când suspinele ei nu le mai putea exprima în mod rațional, pentru că mintea ei, trupul ei, răvășite de boală, erau prea slabi să mai poată exprima acestea. Dar nu numai pe patul de moarte avem suspine pe care nu le putem exprima. Câteodată gemem în lăuntru nostru și ne pomenim că în timp ce înghițim, suspinăm. Și poate ne întreabă cel de lângă noi, măi, ce ai de suspine așa? Și poate că chiar dacă ai vrea să-i spui, ai spune, nici eu nu știu exact. Sunt poveri pe care noi le purtăm câteodată și nu sunt poveri străine, sunt poveri lăsate de Dumnezeu pentru noi ca să ne maturizăm din punct de vedere spiritual, care cauzează, care produc suspine în lăuntru nostru și aceste suspine nimeni nu le poate exprima într-un mod rațional. Atunci intervine Duhul Sfânt și le ia și mijlocește pentru noi, numai că de data aceasta intervine prin vorbire în alte limbi. Și aș vrea, mă uit la ceas, aș vrea să citesc din 1 Corinteni, capitolul 14, ca să înțelegem cum anume Duhul Sfânt ia suspinele acestea și le aduce înaintea lui Dumnezeu. Uite ce spune Pavel în 1 Corinteni 14, citesc de la versetul 14. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Deci Pavel aici spune că atunci când se roagă în altă limbă, Duhul lui se roagă, mintea este fără rod. Duhul lui se roagă în sensul că Duhul lui, antrenat de Duhul Sfânt, ia suspinile acelea negrăite și le duce înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Sau, doi, Duhul Sfânt îi antrenează Duhul lui și pune în credinciosul respectiv cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu și omul se roagă lăudându-l pe Dumnezeu sau cântând în alte limbi, fără ca acele cuvinte să fie judecate cu mintea sau produse în atelierul gândirii lui. Sunt date direct de către Duhul. Asta e rugăciunea prin Duhul în alte limbi. Vreau să spun că rugăciunea în alte limbi prin Duhul are un rol extraordinar de puternic. În două direcții mari. Odată ea îndreaptă spre Dumnezeu laude pe care noi nu știm altfel să le îndreptăm. Dumnezeu merită laude pentru mult mai multe motive decât suntem noi în stare să le exprimăm. Și atunci Duhul Sfânt exprimă prin noi laude către Dumnezeu în alte limbi, făcând astfel ca rugăciunea noastră de laudă să se completeze cu motive pe care noi nu suntem în stare să le gândim în laudă la adresa lui Dumnezeu. O bună parte din vorbirea în limbi este laudă la adresa lui Dumnezeu, cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt le pune în Duhul nostru și noi le rostim fără să le gândim cu mintea, ci le rostim doar în alte limbi. Și Duhul Sfânt, de asemenea, pătrunde și cercetează Duhul nostru și dacă găsește acolo suspine inexprimabile în limba noastră românească, nu că n-am avut timp să le exprimăm, ci pentru că nu se pot exprima, atunci Duhul Sfânt le preia, le pune în rugăciune, dar nu cu mintea, ci cu Duhul, rugăciune în alte limbi, și suspinile acelea decodificate, dacă vreți, sau codificate în alte limbi, ajung la Dumnezeu, Dumnezeu le înțelege și cel ce cercetează Duhul este Dumnezeu, și cel ce cercetează Duhul nostru este Dumnezeu prin Duhul Sfânt și El cunoaște în felul acesta suspinile noastre și Duhul Sfânt face ca suspinile noastre să stea înaintea Lui. Iată deci rugăciunea prin Duhul. Frați și surori, atunci când rugăciunea cuiva este făcută prin Duhul, persoana respectivă chiar simte plăcere în rugăciune. Chiar simte plăcere în rugăciune. Eu sunt sigur că aici în sală sunt foarte mulți frați și surori care știu ce înseamnă să te bucuri în rugăciune. Știu ce înseamnă să te bucuri în rugăciune. Poate va întreba cineva, bine, ne bucurăm că e o cântare frumoasă, e o poezie interesantă, poate un mesaj, dar la rugăciune să te bucuri, ce bucurie îți poate aduce rugăciunea? Într-adevăr, rugăciunea din firea noastră omenească chiar nu-ți aduce bucurie, îți aduce stres. Oare m-a auzit Dumnezeu? Oare va face ceva ce i-am spus? Îți aduce stres. Dar când rugăciunea este făcută prin Duhul, aceea te umple de bucurie. Aceea îți aduce pace. Aceea îți aduce convingerea că Duhul Sfânt te-a trimis pe direcția care trebuie și că Dumnezeu te-a auzit și te-a ascultat. Și tu te scoli bucuros de pe genunchi. Frați și surori, haideți în anul acesta să stăm înaintea lui Dumnezeu foarte serios și să-i spunem, Doamne, dacă vreau să schimb ceva, schimbă viața mea de rugăciune. Dacă până acum m-am rugat doar cu mintea mea și cu firea mea, ajută-mă acum să urc o treaptă mai sus, să las Duhul meu, să-L întâlnească Duhul tău, să-L tragă în rugăciune, să-L miște în rugăciune, să-L înflăcăreze în rugăciune și să mă pot ruga prin Duhul. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.